สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ System Design Interview An Insider's Guide Volume 2คู่มือเตรียมสัมภาษณ์การออกแบบระบบโดยอเล็กชูและซานลามต่อยอดจากเล่มแรกด้วยชุดโจทย์และแนวทางคำตอบคนละกลุ่มหนังสืออยู่ในแนวเทคนิคเชิงปฏิบัติไม่ได้มุ่งเป็นตำราทฤษฎีระบบกระจายศูนย์แบบครบถ้วนจุดประสงค์หลักคือช่วยให้วิศวกรซอฟต์แวร์จัดการคำถามปลายเปิดซึ่งมักไม่มีคำตอบเดียวตายตัวได้อย่างเป็นลำดับผู้เขียนเสนอกรอบการคิดแบบ4ขั้นตอนแล้วสาธิตผ่านโจทย์ออกแบบระบบหลายประเภทตั้งแต่บริการตามตำแหน่งไปจนถึงระบบที่ต้องรองรับปริมาณงานและความถูกต้องสูงเนื้อหาใช้แผนภาพจำนวนมากเพื่อเชื่อมความต้องการทางธุรกิจกับองค์ประกอบอย่างฐานข้อมูลแคชคิวข้อความการแบ่งพาร์ติชันและการรับมือความล้มเหลวผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงจดจำสถาปัตยกรรมสำเร็จรูปแต่ฝึกอธิบายข้อสมมติประเมินคอขวดและเลือกความแลกเปลี่ยนที่เหมาะกับโจทย์หนังสือเหมาะกับผู้มีพื้นฐานระบบกระจายศูนย์อยู่บ้างโดยไม่จำเป็นต้องอ่านเล่มแรกก่อนแม้การอ่านร่วมกันจะช่วยให้เห็นภาพพื้นฐานต่อเนื่องขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ4ขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนคำถามกว้างให้เป็นบทสนทนาที่มีโครงสร้างหัวใจของหนังสือคือการทำให้การสัมภาษณ์ออกแบบระบบซึ่งคลุมเครือโดยธรรมชาติกลายเป็นกระบวนการที่ควบคุมได้กรอบ4ขั้นตอนเริ่มจากการทำความเข้าใจและยืนยันขอบเขตของปัญหาก่อนประเมินขนาดงานและข้อจำกัดหลักจากนั้นจึงเสนอแบบออกแบบระดับสูงแล้วค่อยลงรายละเอียดในส่วนที่สำคัญที่สุดวิธีนี้มีคุณค่าเพราะผู้สมัครมักเสียเปรียบเมื่อรีบวาดระบบใหญ่ทันทียังไม่รู้ว่าระบบต้องรองรับผู้ใช้เท่าไหร่ต้องการความหน่วงระดับใดๆหรือให้ความสำคัญกับความถูกต้องมากเพียงใดๆหนังสือจึงเน้นคำถามชี้แจงการระบุสมมติฐานการจัดลำดับประเด็นก่อนเลือกเทคโนโลยีจริงๆการประมาณปริมาณคำขอปริมาณข้อมูลแบนด์วิดต์ไม่ได้มีไว้เพื่อหาตัวเลขสมบูรณ์แบบแต่ใช้ตรวจว่าการออกแบบมีขนาดสมเหตุสมผลหรือไม่ในบริบทสัมภาษณ์ลำดับนี้ยังแสดงทักษะการสื่อสารผู้ตอบสามารถบอกได้ว่าอะไรคือความต้องการเชิงหน้าที่อะไรคือคุณภาพบริการและเรื่องใดจะพิจารณาในรายละเอียดภายหลังผลลัพธ์คือคำตอบที่ตรวจสอบเหตุผลได้แผนการรวบรวมคำศัพท์อย่างโหลดบาลานเซอร์หรือไมโครเซอร์วิสโดยไม่เชื่อมกับปัญหากรอบดังกล่าวจึงใช้ซ้ำได้กับโจทย์ต่างๆชนิดแม้รายละเอียดสถาปัตยกรรมจะแตกต่างกันมากประเด็น2การเริ่มจากความต้องการและการประมาณขนาดงานก่อนเลือกสถาปัตยกรรมเล่มนี้ย้ำว่าการออกแบบที่ดีไม่ได้เริ่มจากการเลือกว่าใช้ฐานข้อมูลชนิดใดๆแต่เริ่มจากนิยามสิ่งที่ระบบต้องทำและระดับบริการที่ยอมรับได้ความต้องการเชิงหน้าที่กำหนดพฤติกรรมหลักเช่นการค้นหาการจับคู่การบันทึกเหตุการณ์หรือการประมวลผลคำสั่งซื้อขณะที่ความต้องการนอกเหนือหน้าที่เช่นความพร้อมใช้งานความหน่วงความทนทานและความสม่ำเสมอของข้อมูลตัวกำหนดต้นทุนและรูปทรงของระบบหนังสือใช้การประมาณคร่าวเพื่อทำให้ข้อถกเถียงเหล่านี้จับต้องได้หากอ่านมากกว่าการเขียนอย่างมากแคชและสำเนาอ่านอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมหากข้อมูลไหลเข้าต่อเนื่องระบบคิวหรือการประมวลผลแบบ asynchronous อาจลดภาระจากเส้นทางคำขอหลักได้หากข้อมูลเติบโตเกินเครื่องเดียวการแบ่งข้อมูลและการกระจายโหลดจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นประเด็นสำคัญคือไม่มีส่วนประกอบใดเป็นคำตอบอัตโนมัติทุกองค์ประกอบเพิ่มความซับซ้อนในการดำเนินงานและสร้างความล้มเหลวใหม่การอธิบายเหตุผลจากปริมาณงานกลับไปยังทางเลือกจึงน่าเชื่อถือกว่าการเสนอเทคโนโลยีตามกระแสวิธีคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านตอบคำถามต่อยอดได้ด้วยเช่นหากจำนวนผู้ใช้เพิ่ม10เท่าใดจะกลายเป็นคอขวดและควรขยายส่วนใดก่อนประเด็น3แผนภาพและกรณีศึกษาช่วยมองความสัมพันธ์ของส่วนประกอบในระบบขนาดใหญ่จุดเด่นเชิงรูปแบบของ Volume 2คือการใช้แผนภาพจำนวนมากเพื่อแสดงการเคลื่อนที่ของคำขอและข้อมูลระหว่างองค์ประกอบแผนภาพไม่ได้เป็นเพียงภาพประกอบสวยงามหากใช้เพื่อแยกชั้นของระบบให้ชัดเจนตั้งแต่ไคเอนจุดรับทราฟฟิกบริการธุรกิจที่เก็บข้อมูลไปจนถึงกระบวนการเบื้องหลังกรณีศึกษาหลายแบบทำให้เห็นว่าแนวคิดพื้นฐานเดียวกันถูกนำไปจัดวางต่างกันตามโจทย์ระบบบริการตามตำแหน่งต้องสนใจการค้นหาตามพื้นที่และข้อมูลที่เปลี่ยนเร็วส่วนระบบลักษณะตลาดหลักทรัพย์ให้ความสำคัญมากขึ้นกับลำดับเหตุการณ์ความถูกต้องและการส่งข้อมูลที่ทันเวลาการเปรียบเทียบเช่นนี้ช่วยป้องกันความเข้าใจผิดว่าแผนผังหนึ่งแบบใช้ได้กับทุกปัญหาหนังสือยังทำให้การอภิปรายรายละเอียดมีทิศทางเช่นตุใดจึงใส่แคชไว้หน้าฐานข้อมูล จุดใดควรใช้คิวเพื่อแยกงานหนักออกจากคำขอของผู้ใช้หรือส่วนใดต้องมีการทำซ้ำเพื่อรับมือเครื่องล้มสำหรับการสัมภาษณ์การวาดภาพอย่างมีลำดับยังช่วยให้ผู้ฟังติดตามเหตุผลได้ง่ายขึ้นผู้อ่านจึงได้แบบฝึกหัดในการแปลงข้อกำหนดนามธรรมให้เป็นการไหลของข้อมูลและความรับผิดชอบของแต่ละบริการอย่างไรก็ดีแผนภาพควรเป็นจุดเริ่มต้นของการอธิบายไม่ใช่สิ่งทดแทนการพิสูจน์ว่าระบบรับภาระและความล้มเหลวได้จริงประเด็น4การเลือกความแลกเปลี่ยนระหว่างการขยายระบบความสม่ำเสมอและต้นทุนหนังสือวางการออกแบบระบบเป็นการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดไม่ใช่การตามหาโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบการเพิ่มแคชช่วยลดเวลาอ่านและภาระของฐานข้อมูลแต่ทำให้เกิดปัญหาข้อมูลเก่าและต้องออกแบบการล้างหรือหมดอายุของข้อมูลการทำสำเนาข้อมูลเพิ่มความพร้อมใช้งานและขีดความสามารถในการอ่านต้องรับมือการหน่วงของการจำลองข้อมูลการแบ่งพาร์ติชันช่วยให้ระบบขยายออกหลายเครื่องได้แต่ต้องเลือกคีย์แบ่งข้อมูลอย่างระวังเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลกระจุกตัวหรือการค้นหาข้ามพาร์ติชันบ่อยเกินไปในทำนองเดียวกันการประมวลผลผ่านคิวช่วยรองรับทราฟฟิกพุ่งและลดการผูกติดกันของบริการทำให้ผลลัพธ์อาจไม่ปรากฏทันทีและต้องคิดเรื่องการส่งข้อความซ้ำหรือการเรียงลำดับหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการบอกว่าเลือกอะไรเสียอะไรและเหตุใดๆสิ่งนั้นจึงยอมรับได้ตามเป้าหมายของผลิตภัณฑ์มุมนี้สำคัญต่อการสัมภาษณ์เพราะผู้สัมภาษณ์มักประเมินวิธีชั่งน้ำหนักมากกว่าคำตอบที่ใช้เทคโนโลยีชื่อดังผู้อ่านได้ฝึกเสนอทางเลือกเป็นชั้นๆเริ่มจากระบบที่เรียบง่ายพอใช้งานแล้วเพิ่มกลไกเมื่อปริมาณงานหรือข้อกำหนดบังคับแทนการใส่ทุกองค์ประกอบตั้งแต่ต้นซึ่งทำให้ระบบซับซ้อนและมีต้นทุนโดยไม่จำเป็นประเด็นสุดท้ายความน่าเชื่อถือไม่ได้จบที่การทำสำเนาแต่ต้องออกแบบเพื่อความล้มเหลวและการปฏิบัติการอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการมองว่าความล้มเหลวเป็นเงื่อนไขปกติของระบบกระจายศูนย์เครื่องแม่ข่ายอาจล้มเครือข่ายอาจช้าฐานข้อมูลอาจรับโหลดไม่ทันและบริการภายนอกอาจไม่ตอบสนองการออกแบบจึงต้องมีวิธีจำกัดผลกระทบและฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นการกระจายโหลดการทำสำเนาการแยกบริการการส่งงานผ่านคิวการทำงานซ้ำได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้กลไกเหล่านี้ดูเป็นยาวิเศษการทำซ้ำอาจทำให้ข้อมูลไม่ตรงกันชั่วคราวการลองส่งใหม่อาจสร้างคำสั่งซ้ำและการแยกบริการมากเกินไปอาจทำให้การติดตามปัญหายากขึ้นประเด็นที่ควรตอบให้ได้คือระบบจะตรวจพบความผิดปกติอย่างไรจะป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดลุกลามอย่างไรและจะทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ยอมรับได้อย่างไรแนวทางนี้เชื่อมการออกแบบเข้ากับการปฏิบัติการจริงเพราะสถาปัตยกรรมที่รับคำขอได้ในแผนภาพยังไม่พอหากไม่สามารถสังเกตสถานะวัดคอขวดและแก้ปัญหาระหว่างเหตุขัดข้องได้สำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์การกล่าวถึงขอบเขตความล้มเหลวและการติดตามระบบอย่างพอดีแสดงให้เห็นว่าเข้าใจวงจรชีวิตหลังการเปิดใช้งานไม่ได้มองเพียงการสร้างระบบในวันแรกโดยสรุป System Design Interview An Insider Guide Volume 2เหมาะที่สุดสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับกลางถึงอาวุโสหรือผู้ที่มีพื้นฐานระบบกระจายศูนย์และกำลังเตรียมตัวตอบคำถามออกแบบระบบแบบปลายเปิดผู้ที่ทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ยังไม่ค่อยได้ออกแบบระบบขนาดใหญ่ด้วยตนเองก็ใช้หนังสือเป็นสะพานจากแนวคิดรายส่วนไปสู่การอธิบายสถาปัตยกรรมทั้งระบบได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การท่องคำตอบของกรณีศึกษาแต่อยู่ที่การสร้างลำดับคิดสร้างคำถามเพื่อกำหนดขอบเขตประมาณขนาดงานวาดแบบระดับสูงและลงลึกในจุดที่มีผลต่อข้อกำหนดมากที่สุดทักษะนี้ใช้ได้ทั้งในการสัมภาษณ์การทบทวนแบบออกแบบการสื่อสารกับทีมข้ามสายงานหนังสือแตกต่างจากตำราระบบกระจายศูนย์เชิงลึกตรงที่ออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับเวลาจำกัดและรูปแบบบทสนทนาในการสัมภาษณ์กรณีศึกษาและแผนภาพช่วยให้เห็นวิธีเชื่อมองค์ประกอบเข้ากับเหตุผลทางธุรกิจและข้อแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในทางกลับกันผู้ที่ต้องการความเข้าใจเชิงทฤษฎีอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับฐานข้อมูลแบบกระจายความสอดคล้องกลไกภายในของระบบควรอ่านแหล่งอ้างอิงเชิงวิชาการหรือเชิงวิศวกรรมเพิ่มเติมจุดยืนที่เหมาะสมของเล่มนี้จึงเป็นคู่มือฝึกคิดและฝึกสื่อสารที่มีโครงสร้างไม่ใช่สารานุกรมคำตอบหรือคู่มือสร้างระบบจริงทุกประเภทความเฉพาะตัวของมันคือการทำให้การตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมซึ่งมักดูคลุมเครือกลายเป็นเหตุผลที่อธิบายและอภิปรายได้เป็นขั้นตอนคุณต้องการสนับสนุนอเล็กซูคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่